Sono tinti wone pachituzi cha kumi na chimoza. Panyango iyi sono Sauli ndi fumu, ndipo chuta wakamtuma kuti wakarwe nkhondo na wamereki. Ndipo chuta wakamuuzga kuti umukaparanye vyose vanarume, vanakazi, vana, vasungwana, vanyamata, ndipo sona vyose wambula kukarako chinti chimoza chara. Ndipo vantu awa vose wakawuka na nkhondo yake kuyakarwa na wamereki kuti wakaparanya vyose. Kwene Sauli wakati mukaleke umoyo wa Agagi fumu ya wamereki. Ndipo Sauli na wankhondo wanji wakasungapo viveto vya kututua kuti vivenge vyao. Pala Sauli na Samuel wakakumana, wakayowoya Sauli kuti mwakutumikika bachuta kwa kuyana umachuta wakanditumira na fisika vyose. Ndipo Samuel wakati kwa Sauli, nanga kuyoya ntheura mwanawane, kweni nkupulika kulira kwa ngombe ndiposo na mberere. Ndipo Sauli wakati kwa Samuel, ndine chara fumu yane, kweni ndiwa nkondo vene awa watorako mberere na ngombe kuti vivenge vyao. Iwo walikirachi kupulikira ivyo chuto wakupalira, chuto wakutuma kuti ukaparanye vyose. Sauli wakamanya kuti wakananga, ndipo wakajiperekaso kwa chuta. Ndipo wakati kwa Sauli, nkavana manta na wasirikari vane, ndicho chifukwa panyi katondeka kuti ndichite ntahura kuti ndivadekeske maruso awo iwo wachita. Samuel wakati kwa Sauli, chifuja kuti undapulikiri chuta na kumuzomerezga pa ivyo wakakupalira, sono iwe wakukanenge na iwe uo. Apo Samuel wakarutanga, Sauli wakatola chidiko cha kufuala cha Samuel na kudosolako cha kufuala chake. Ndipo Samuel pa kuona ichi wakayowoya kwa Sauli kuti sono chuta wakerura ufumo wa vina Israeli. Mautemweka wachuta, ka mulikuchitapo ngani mchikavira kwa Sauli kuti wakamtuma kuti wakachite na kuparanya vyose. Kweni mulingandiyo kupereka madandauro kuti tashitaku waka pachuku waka na kwambura kufisika mulimo wose chifuwa chakuti vindu vinyake vikatitondeska. Mwakutemweka wachuta, usangi chuta watituma kuchite nchito, tichite kwa kuyana ngani mwa wapenyira ise kutitichitire, kwa mbula kuchitako pachoko waka na kupereka madandauro.